Dobro jutro, poštovani slušalci. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. U ime dežurne ekipe pozdravljaju vas Ivan Kojić i Branka Trivić. Ponedeljak, 19. januar, kroz vesti dana. Premijeri Rusije i Ukrajine Vladimir Putin i Julija Timošenko prisustvovaće danas u Moskvi potpisivanju sporazuma o snabdevanju i tranzitu gasa. Ministar energetike Petar Škundrić rekao da bi gas u Srbiju mogao stići do kraja nedelje. Dušan Bajatović izjavio da bi danas na sastanku u vladi Srbije, na kojem će se razgovarati o pomoći Srbijagasu, moglo biti reči i o povećanju cene gasa. Zamenik lidera pokreta Hamas objavio prekid vatre sa Izraelom u pojasu Gaze u ime svih palestinskih grupa. Izrael počeo da povlači svoje oružane snage iz pojasa Gaze. Vreme danas oblačno, suvo i toplije. Temperatura od 5 do 12 u Beogradu oko 8 stepeni. A u nastavku emisije čućete kraće izdanje redovne rubrike Most radija Slobodna Evropa, u kojem se razgovaralo o tome da li narodi Bosne i Hercegovine žive zajednički ili paralelni život. Sagovornici Željko Mirjanić, profesor iz Banja Luke, i Nerzuk Ćurak, profesor iz Sarajeva, ovako odgovaraju na pitanje da li je Dejtonski sporazum uzrok sadašnjih narušenih međunacionalnih odnosa u Bosni.
Dejtonski mirovni sporazum je tako koncipiran da on samim sobom generira nepovjerenje.
Nisu te podjele nastale Dejtonom, nego su one bile uvod u rat i u potpisivanje Dejtonskog sporazuma.
Ostanite na talasima Radija Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Predsjedništvo Ukrajine očekuje da sazna cenu koju ta zemlja treba da plaća za ruski gas ove godine pre nego što proceni sporazum koji su prošle noći u Moskvi postigli premijeri Rusije i Ukrajine, izjavio je savjetnik za energiju predsjednika Ukrajine Viktora Juščenka. Premijeri Rusije i Ukrajine Vladimir Putin i Julija Timošenko danas će prisustvovati u Moskvi, kako je najavljeno, potpisivanju sporazuma o snabdevanju i tranzitu gasa. Sporazum treba da potpišu čelni ljudi gasnih giganata dve zemlje, ruskog Gazproma i ukrajinskog Naftogasa. Najavljeno je da će isporuke početi kada dve strane budu potpisale sporazum. Ministar energetike u vladi Srbije Petar Škundrić rekao je da bi gas u Srbiju mogao stići tek krajem ove nedelje. Evropska unija je suzdržanošću pozdravila najavu rusko-ukrajinskog sporazuma koji bi trebalo da obezbedi da danas budu obnovljene isporuke ruskog gasa Evropi, navodeći da će pravi test za to biti da li gas stiže do evropskih potrošača. Direktor Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio je da bi na sastanku u vladi Srbije danas, na kojem će se razgovarati o pomoći Srbijagasu, moglo biti reči i o povećanju cene gasa. Prve isporuke mazuta iz rafinerije nafte u Brodu u Bosni i Hercegovini za Srbiju krenuće danas, a ne u nedelju kako je ranije bilo najavljeno. Toplanama u Srbiji narednih dana biće isporučeno ukupno 25.000 tona mazuta.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović izjavio je da je neprihvatljiv bilo kakav oblik podele Kosova i da o tome vlada Srbije nikada nije razgovarala. Bogdanović je u intervju za današnje večernje novosti rekao da se plan o 6 tačaka odnosi na celu teritoriju Kosova i da je zvanični Beograd spreman da o njegovoj implementaciji razgovara sa Ujedinjenim nacijama i Euleksom. Nasilje na severu Kosova nije ni političke, ni etničke, već kriminalne prirode i povezano je s nezakonitim poslovima, izjavio je komandant snaga KFOR-a za sever Kosova, Michael Jakovlev. Ponovno suđenje optuženima za zločin na poljoprivrednom dobru Ovčara kod Vukovara 1991. godine nastavlja se danas pred Većem za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu. Odbor za financije održat će danas sednicu na čijem je dnevnom redu zahtev za razrešenje Jorgovanke Tabaković iz poslaničkog kluba Napred Srbijo sa funkcije predsjednika tog odbora. Gradska uprava Novog Pazara saopštila je da je policija ispraznila i preuzela kontrolu nad spornim prostorijama koje kao zakupac koristi koalicija Bošnjačka lista za evropski Sandžak Sulejmana Ugljanina. Sandžačka demokratska partija tražit će od vlade Srbije da preduzme mere protiv ministra bez portfelja Sulejmana Ugljanina zbog incidenata u Novom Pazaru. Predsjednik Bošnjačke liste za evropski Sandžak Sulejman Ugljanin ocenio je da je incident u Novom Pazaru bio pokušaj da se nasilno zaustavi rad te koalicije. Gradonačelnik Novog Pazara Mirsad Đerlek ponovio je optužbe gradskog veća da je ministar Sulejman Ugljanin odgovoran za incident u kojem je u subotu uveče jedno lice ranjeno i zatražio hitan sastanak sa najvišim zvaničnicima Srbije. Poslanik iz redova Sandžačke demokratske partije Munir Poturak optužio je vladu Srbije da toleriše rušilačke pohode ministra Sulejmana Ugljanina i upozorio da će ta partija preispitati svoje dalje učešće u njoj. Ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić danas će boraviti u poseti Švedskoj. Jeremić će se u Stokholmu sastati s ministrom inostranih poslova Švedske Karlom Bildtom i sa sekretarom socijaldemokratske partije Maritom Ulfskog. Bivši premijer Kosova Ramuš Haradinaj usprotivio se najavama da bi moglo da dođe do pregovora između Prištine i Beograda, dok se ne uspostavi potpuna jurisdikcija Republike Kosovo na čitavoj teritoriji zemlje, posebno u severnom delu, ne može biti nikakvih pregovora s Beogradom, rekao je Haradinaj.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
Čujmo i blok vesti iz sveta. Barack Obama približio se inauguraciji 44. predsjednika Sjedinjenih Država u Vašingtonu, gde je najpre položio venac na vojno groblje, a potom prisustvovao koncertu ispred Lincolnovog memorijalnog centra. Prvi američki predsjednik afroameričkog porekla Obama će zvanično preuzeti dužnost 20. januara sutra. Očekuje se da će na inauguracionoj ceremoniji u Vašingtonu biti prisutno između 1 i 2 miliona ljudi. Bivši predsjednik Češke Vaclav Havel, koji je od ponedeljka u bolnici zbog plućne infekcije i dalje na intenzivnoj nezi, i njegovo zdravstveno stanje je ozbiljno uprkos manjem poboljšanju, saopštili su lekari. Izrael je počeo povlačenje svojih oružanih snaga iz pojasa Gaze. Zamenik lidera radikalnog palestinskog pokreta Hamas objavio juče prekid vatre s Izraelom u pojasu Gaze u ime svih palestinskih grupa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, u ovim minutima emisije ulazimo u naš tematski blok. Pokušat ćemo da problematizujemo, da postavimo nekoliko pitanja našoj sagovornici, gospođi Zorani Mihajlović-Milanović, ekspertu za energetiku. A povod za to je najava direktora Srbijagasa Dušana Bajatovića, to ste čuli na početku emisije. Bajatović je naime izjavio da će se danas na sastanku u vladi Srbije, na kojem će biti reči o pomoći Srbijagasu, razgovarati i o eventualnom povećanju cene gasa. Pozdravljam najpre našu gošću Zoranu Mihajlović-Milanović.
Dobro jutro.
Dobro jutro, Zorana. Vi ste takođe čuli ovu vest i sinoć i rano jutros, gospodin Bajatović je to ponovio, gostujući u jutarnjem programu Radio Televizije Srbije. Pomenuo je da je razlog za ovo eventualno poskupljenje, odnosno za zahtev za poskupljenje, dodatno poskupljenje gasa, gubitak Srbijagasa od 4,2 milijarde dinara, koliko je bio ovo preduzeće bilo u manjku, kaže Bajatović, samo u poslednja tri meseca 2008. On smatra da to nekako mora da se nadoknadi, a gubitak objašnjava povećanjem kursa dolara i činjenicom da Srbijagas gas domaćim potrošačima prodaje jeftinije nego što ga uvozi. Da li biste vi komentarisali ovo?
Pa naravno, uopšte razmišljanje da treba da ponovo dođe do poskupljenja gasa. Vi se sećate da je to poskupljenje gasa došlo, ja mislim, krajem oktobra meseca i to za 60%.
Da.
Uopšte ideja je potpuno pogubna. Ja se iskreno nadam da vlada Srbije to neće odobriti, jer bi vlada Srbije morala da uradi pre toga neke druge stvari. Dakle, ne mogu potrošači Srbije da finansiraju gubitke Srbijagasa koji su nastali iz raznih razloga. Ozbiljno pitanje zašto. Znači, nastali su zbog loših naplata potraživanja, zbog velikih gubitaka i zbog još mnogo čega.
Bajatović je, ja bih rekla, iz kalkulacije ispustio da kaže da je cena nafte od jula, kada je dostigla rekordnih 147 dolara po barelu, do sada pala za čitavih 74%. Znači, ona je sad daleko ispod 47 dolara po barelu. A poznato je da cena gasa prati cenu nafte sa izvesnim zakašnjenjem od nekoliko meseci. I drugo, sve evropske procene govore da će cena gasa padati s obzirom na recesiju, dakle na smanjenu potražnju.
Tako je, sve projekcije kažu da cena gasa treba da pada i kako se to obično dešava u svim drugim zemljama, kod nas je uglavnom suprotno. Dakle, to je bilo vezano i za cenu struje. Dakle, kod nas je da bude skok cene gasa, a u drugim zemljama pada. Ali ima nešto drugo vrlo važno. Dakle, ako se država opredelila da prirodni gas bude zaista dominantno gorivo i energent u Srbiji, i ako je to u strategiji razvoja energetike pod broj 1, i ako se trudimo da građani koriste više gas, ne samo građani, nego uopšte industrija, zbog toga što je to efikasnije gorivo nekoliko puta u odnosu na sve druge energente i ekološkije, naravno, onda sve ove mere koje mi imamo poslednjih nekoliko meseci, od te prvog povećanja cene, pa evo najave novog, ali to znači neće biti ni konačno, nego pretpostavljam pred kraj godine ponovo, su potpuno suprotna mera. To je put ka tome da vi ljude odviknete, odnosno sklonite od upotrebe gasa. Ne postoji alternativa. Struja nije način da se koristi u industriji niti u građanstvu. Prema tome, jako pogrešna odluka. Mnogo drugih stvari je moralo da se uradi. Da se vide odakle posrednik, da se vide kakvi su gubici, da se vide šta se dešava u Srbija gasu. Jer očito se nešto dešava već dugi niz godina, naročito posle dve.
U prilog tome što kažete, verovatno ide i podsjećanje da je Bajatović odmah uz poskupljenje gasa od 60% krajem oktobra prošle godine rekao da ni to nije dovoljno poskupljenje, da bi gas trebalo da poskupi za još 30% da bi Srbija gas mogao normalno da posluje. Ja se onda pitam, verujem i naši slušalci, šta će nam onda takvo preduzeće?
Pa baš tako, u pitanju su znači velika javna preduzeća, ne samo Srbija gas, to je tako i sa Elektroprivredom Srbije. Na kraju cenu plaćamo mi, potrošači, privreda, znači industrija i građani, odnosno domaćinstva. To dalje dovodi do sledećeg, u privredi troškovi rastu, jer čim raste cena energenta, znači troškovi enormno rastu, njihovi proizvodi rastu, znači to opet mi kao potrošači kasnije plaćamo, a mi kao domaćinstvo, znači veliki deo našeg budžeta kućnog odlazi upravo na plaćanje energenata, a sa druge strane nam je potpuno jasno da postoji ozbiljan problem u tako velikim preduzećima i da se on ne rešava. Znači, sve bismo mi to mogli da prihvatimo kad bi znali, ali tako da se nešto radi sa druge strane i da mi imamo jasnu odluku države da će restrukturirati ili rešiti probleme unutar, na primjer, Srbija gasa, onda bismo mogli da shvatimo, onda bismo imali bar jasne razloge zašto dolazi do poskupljenja. Ovo je potpuno loša odluka, kao što je bila loša odluka pred zimsku sezonu 60% cena gasa.
Vlada je najavila još tada da će izvršiti analizu marži posrednika u prodaji gasa. Mi još ništa od toga nismo videli.
Pa, znate šta, vlada je najavila mnogo toga, pored tih marži koje su samo jedan deo priče, vlada je najavila da će dobro da vidi kako se to pojavio posrednik u nabavci gasa. Imati posrednika poslednje dve godine, a nemati ga svih prethodnih godina, govori da se nešto desilo. U tim momentima kada je izbila ta priča i ta afera, onda se govorilo da vlada će vidjeti šta se s tim dešava. Šta se desilo? Ne, mi nemamo apsolutno nikakvu informaciju, ne samo o tome šta je, kakva je to kompanija, koji je to posrednik, ko su vlasnici unutar te kompanije, nego mi ne znamo šta će ta kompanija u narednim mesecima ili godinama da radi. A po onome što ima u svom ugovoru, ona će praktično biti potpuna zamena Srbija gasu. Pa sad je to pitanje, da li je to rešenje? Ja mislim da nije.
Dobro, ima li ikakve šanse, evo informacije i to da su se Rusija i Ukrajina dogovorile, to je bilo negde na margini ovog njihovog, dakle, sastanka dvoje premijera, da ukinu i posrednika u prometu gasa, i oni imaju posrednika. Možemo li mi da ukinemo tog posrednika? Gazprom, recimo, direktno šalje gas francuskim potrošačima, bez posrednika ikakvog.
Naravno, pa kako ne bismo mogli? Mi smo do 2006. godine direktno nabavljali gas od gaz eksporta. I to nikakav problem nije bio, bilo je potpuno regularno i to je bila uobičajena praksa nabavke gasa. Onda se nešto desilo, ja namerno govorim nešto se desilo, jer moramo jasno da znamo a ko se usudio da nabavlja gas od posrednika, da pri tome na taj način direktno povećava troškovi i šteti potrošačima Srbije, zašto bi to radio. Znači, to moraju da urade oni organi koji su za to zaduženi. I pri tome da mi kao posrednika imamo kompaniju u kojoj ne znamo čak ni ko je vlasnik te kompanije. Pored, naravno, Gazproma, Srbije, gas i tako dalje, pominju se razne kompanije i razne vrste kapitala. Da li to treba Srbiji? Pa ne treba. Pri tome, taj Jugorosgas, kada ga već pominjemo, je i vlasnik dela magistralne deonice gasovoda. Kako sme da se desi u jednoj državi da magistralni gasovod može da bude u vlasništvu neke strane kompanije? To su preduzeća od javnog interesa.
I dobro, sad se postavlja pitanje, konačno, šta građani, mogu li se građani nekako organizovati da se odbrane od ovih stalnih najava poskupljenja, pri čemu nemaju apsolutno nikakvu informaciju o tome u kakvom je stanju Gazprom, koliki su mu gubici, zašto ima tolike gubitke, dokle će ih imati i tako dalje.
Pa, znate kako, kad pričamo o tome, postoje dve stvari. Na kratak rok postoje razna udruženja potrošača koja nažalost nisu bila aktivna jer smo mi vjerovatno bili dosta i kao potrošači inertni. Prosto smo smatrali da ne možemo ništa da učinimo. Ja zaista mislim da možemo. Znači, udruženja potrošača postoje, treba da budu aktivni, ako ništa drugo, mora bar da se čuje prosto glas ljudi, jer to jednog momenta neće moći da se plati. Dakle, ljudi će odbijati da plate energente i bit će u mraku i bit će u hladnom, jer neće moći iz svojih budžeta koji su takvi kakvi jesu da plate energente. To je na neki kratak rok, ali na drugi rok. Ta preduzeća su definitivno preduzeća u kojima se poslovodstva biraju putem političkih odluka, dakle, pre svega po toj osnovi, znači, ili ćemo voditi računa koga biramo, ili ćemo tražiti depolitizaciju takvih kompanija, odnosno ulazak nekih drugih investicija. Mislim, prosto trećeg rešenja nema.
Hvala najlepše. Bila je to gospođa Zorana Mihajlović-Milanović, stručnjak za energetiku.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, podsjećamo vas još jednom na važnije vesti dana. Premijeri Rusije i Ukrajine Vladimir Putin i Julija Timošenko prisustvovaće danas u Moskvi potpisivanju sporazuma o snabdevanju i tranzitu gasa. Ministar energetike Petar Škundrić rekao da bi gas u Srbiju mogao stići tek krajem ove nedelje. Dušan Bajatović izjavio da bi danas na sastanku u vladi Srbije, na kojem će se razgovarati o pomoći Srbijagasu, moglo biti reči i o dodatnom povećanju cene gasa. Zamjenik lidera pokreta Hamas objavio prekid vatre sa Izraelom u pojasu Gaze u ime svih palestinskih grupa. Izrael počeo da povlači svoje oružane snage iz pojasa Gaze. Vreme danas oblačno, suvo i toplije, temperatura tokom dana od 5 do 12, u Beogradu do 8 stepeni.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Stigli smo i do naše redovne rubrike Most. Most priprema i vodi kolega Omer Karabeg.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakvi su odnosi među narodima koji žive u Bosni i Hercegovini. Da li je to zajednički ili paralelni život? Naši sagovornici su Željko Mirjanić, profesor Pravnog fakulteta u Banja Luci, i Nerzuk Čurak, docent Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Da je po vama ovo što danas imamo u Bosni i Hercegovini? Da li je to zajednički ili paralelni život? Gospodine Čurak?
Vaše pitanje unaprijed implicira da je glavna kategorija života, ono na što je faktički sveden život u Bosni i Hercegovini, narod. Govoriti o tome kako žive narodi u Bosni i Hercegovini je nešto što implicira da je kolektivna predstava života u Bosni i Hercegovini jedina zbiljska predstava, a da su neke druge individualne predstave života, individualni kontakti isključeni. Odnosno, da u svakom današnjem obliku života u Bosni i Hercegovini prvo morate reći svoje ime i prezime, da se iz njega može iščitati vaš etnički predznak, pa ćemo onda razgovarati, pa ćemo onda živjeti jedni pored drugih, eventualno zajedno sukladno imenu ako jedno drugom odgovara i tako dalje. Ja naravno, iako je to utopijski angažman, ja unaprijed odbijam takvu vrstu redukcije svijeta života na samo jednu dimenziju.
Ali to je tako. Tako se živi danas. Realnost je takva da se ljudi određuju po imenu i prezimenu i pripadnosti naciji.
Pazite, ali ako ćemo svi pristati na to, ako nećemo vršiti pomake u svome nekom moralnom, duhovnom, svakom drugom obrazovanju, ako svoje vidokruge nećemo širiti, onda mi pristajemo na zadatu normu i smatramo da je ta zadata norma jedina stvarna mogućnost. A ako je to jedina stvarna mogućnost, onda se mi zbilja svi moramo zapitati ko smo mi, šta smo mi i da li mi uopće trebamo igdje dalje u bilo kom smislu da se razvijamo. A to je onda jedno zaleđeno stanje. Ako pristanemo na to, ja bih rekao da smo onda pristali na nešto što je u koliziji sa ljudskim životom kao takvim.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Mirjaniću?
Zaista postoji ta dilema da li je u pitanju zajednički život ili život jednih pored drugih, paralelni život. Ja bih to pojednostavio pa rekao da građani, bez obzira kom narodu pripadali i u kom dijelu Bosne i Hercegovine, žive ili zajedno ili pored. Za gradove je više karakterističan zajednički život, dok je za ruralne sredine više karakterističan taj paralelni život.
Šta je danas ostalo od onog nekadašnjeg života u Bosni i Hercegovini, kada se taj dio bivše Jugoslavije stalno isticao kao primjer dobrih međunacionalnih odnosa? Gospodine Čurak?
Šta je ostalo? Ostala je država koja je međunarodno pravno priznata, država koja ima formalni suverenitet, ali iznutra imamo državu koja de facto to nije i imamo u značajnoj mjeri pokidano, potisnuto bosansko-hercegovačko društvo. Vidite, u ovom je trenutku, iako dakle je to neprovjerljivo, ali u jednom teorijskom smislu možemo to tako misliti, dakle u ovom trenutku dok mi razgovaramo, ja vjerujem da je ispod 1% ljudi različitog etničkog predznaka u Bosni i Hercegovini međusobno razgovara. To je strašna posljedica svega što se dešavalo. A ko u Bosni i Hercegovini međusobno razgovara? Razgovaraju samo predstavnici političkih elita tih naroda, odnosno etničkih skupina. Dakle, dok je urađeno sve da se obični svijet, obično građanstvo odvoji i etnički podijeli, istovremeno samo političke elite čiji je politički govor zasnovan na podijeli, oni se međusobno dogovaraju, sporazumijevaju, zajedno piju kafe, zajedno idu na ručak, zajedno idu na večeru, smiju se, žive svoj svakodnevni život koji je potpuno odvojen od svakodnevice običnog pauperiziranoga mnoštva, pri čemu je upravo ta politička elita jedan od glavnih generatora jadne svakodnevice običnih građana.
Vaše mišljenje, gospodine Mirjaniću?
Ja ne bih govorio da postoji samo podjela u Bosni i Hercegovini na nacionalnoj ili vjerskoj osnovi. U Bosni i Hercegovini u prethodnih 20 godina, znači od početka tranzicije, krajem 80. godina, 88. 89. pa nadalje, došlo je do velike socijalne podjele. Tako da u Bosni i Hercegovini paralelno danas dominiraju dvije podjele. Jedna je nacionalna i vjerska i druga je sve izraženija, sve značajnija ekonomska i socijalna podjela. Tako da se osjeća nedostatak dijaloga između neka dva svijeta koji nastaju, svijeta bogatih i siromašnih, srednji sloj smo izgubili i u svemu tome nema unutrašnjeg dijaloga. Bosna i Hercegovina jeste zemlja bez dijaloga, jeste zemlja u kojoj se malo razgovara, a nažalost ono što jeste problem što intelektualci jako malo razgovaraju između sebe i možda bi od njih trebalo krenuti.
Ako bih od vas tražio da jednu stvar izvojite, šta je to, gospodine Čurak, po vama što u ovom trenutku najviše razdvaja narode u Bosni i Hercegovini?
Dejtonska konstitucija države. Politički poredak koji je generiran Dejtonskim mirovnim sporazumom je takav da on naprosto zahtjeva nepovjerenje. Faktički Dejtonski mirovni sporazum je tako koncipiran da on samim sobom generira nepovjerenje političkih elita i nepovjerenje unutar svijeta života, dakle spuštenog do najniže ravni. Bosna i Hercegovina, ako želi da se izgrađuje kao politička zajednica, mora da se mijenja bez apriornog stava da je nepromjenjiva. Jer ako je nepromjenjiva, to je onda patološka situacija i onda će ta patološka situacija samo trajati i dalje izazivati nepovjerenje. I to je znači problem naše ove dejtonske građevine i zato ja smatram da mora postojati konsenzus o izmjeni nefunkcionalne i neučinkovite političke strukture od koje nema nikakve koristi ako nije moguće izgraditi Bosnu i Hercegovinu, nego ako je moguće graditi samo u ovoj horizontalnoj ravni, dakle u ravni njene sadašnje egzistencije koja je nepromjenjiva za sva vremena, onda se ja bojim da ćemo mi narednih decenija i godina jako, jako loše živjeti u materijalno egzistencijalnom i u jednom moralnom, duhovnom i svakom drugom smislu.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kakvi su odnosi među narodima koji žive u Bosni i Hercegovini. Da li je to zajednički ili paralelni život? Sagovornici su Nerzuk Ćurak, docent Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Željko Mirjanić, profesor Pravnog fakulteta u Banja Luci. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Mirjaniću, da li vi mislite da je Dejtonski sporazum generator nepovjerenja među narodima u Bosni i Hercegovini?
Mislim da je to pojednostavljeno gledanje. Pokušat ću da objasnim zašto. Ako gledamo događaje i procese u Bosni i Hercegovini u jednom relativno kratkom vremenskom periodu, a to je posljednjih 20 godina, onda ćemo u stvari vidjeti da su podjele, sukobi i razlike uvukle Bosnu i Hercegovinu u rat. Bosna i Hercegovina izašla iz jednog rata i sada je potrebno da ima takvo uređenje koje će omogućiti da sa svim svojim posljedicama i tranzicionim i ratnim postoji, funkcioniše i živi. Dakle, nisu te podjele nastale Dejtonom, nego su one bile uvod u rat i u potpisivanje Dejtonskog sporazuma. Ako posmatramo Bosnu i Hercegovinu kao jednu državu ili jednu zemlju u regionu, onda ćemo vidjeti da su te unutrašnje podjele jedan logičan nastavak podjela i problema u regionu. Da se raspala jedna multietnička država, kao što je bila Jugoslavija, da je Bosna i Hercegovina ostala jedina multietnička država u kojoj žive konstitutivni i ravnopravni narodi i da u stvari Bosna i Hercegovina sada nalazi se u onoj istoj poziciji u kojoj se svojedobno nalazila Jugoslavija, kada govorim o unutrašnjim odnosima. Dakle, ne može se govoriti da je forma ta koja predstavlja problem. Problem je sadržina. Ostalom, da li bi se promijenili odnosi među narodima u Bosni i Hercegovini kada bi promijenili njeno ustavno uređenje? Ja vjerujem da ne bi.
Samo da vas upitam, gospodine Mirjaniću, da li vi smatrate da je tačna ona teza koja kaže ako se raspala Jugoslavija, morala se raspasti i Bosna i Hercegovina?
Ja sam samo rekao da postoje isti problemi, ali tu tezu ne smatram tačnom. Naprotiv, ja smatram da moguće su multietničke države. Ja ne vidim razloga zašto tri naroda, konstitutivna i ravnopravna, ne bi mogla živjeti u Bosni i Hercegovini. Ja ne znam zašto i različiti narodi nisu mogli živjeti u Jugoslaviji. Ne možete reći da različiti narodi ne mogu živjeti u istoj državi. Mogu, ali je to stvar unutrašnjih odnosa.
Gospodine Ćurak?
Mi smo sada u jednoj regresivnoj fazi i bojim se da političke elite još uvijek računaju sa nekim različitim rješenjima koja nužno ne podrazumijevaju daljnju egzistenciju Bosne i Hercegovine kao zajedničke države. To je problem. Dakle, nepovjerenje se naprosto multiplicira na ovoj matrici. Ja naprosto ne mogu prihvatiti da ostanem zarobljen u geometriju jednog političkog dokumenta koji je nastao na prekidu vatre, nastao van granica naše zemlje i treba da bude mjera naših života od sada pa do vječnosti.
Gospodine Mirjaniću, vi živite u Republici Srpskoj. Da li u Republici Srpskoj, sad govorimo o običnim ljudima, većina stanovništva vidi svoju budućnost u zajednici sa Srbijom?
Mislim da je to jedna vještačka konstrukcija koja je možda je bila realna u jednom dobu. Međutim, Dejtonska konstrukcija upravo je takva da kod većine građana u Republici Srpskoj, ja mislim da takva tendencija ili takvo raspoloženje ne postoji. Jer
bila je to kraća verzija dijaloga između dvojice profesora Željka Mirjanića i Nerzuka Ćurka, voditelj i urednik Mosta, bio je Omer Karabek.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I pred sam kraj emisije, poštovani slušalci, podsjećamo na važnije vesti. Premijeri Rusije i Ukrajine, Putin i Timošenko, prisustvovaće danas u Moskvi potpisivanju sporazuma o snabdevanju i tranzitu gasa. Ministar energetike Petar Škundrić rekao da bi gas u Srbiju mogao stići do kraja nedelje. Zamenik lidera Hamasa objavio prekid vatre sa Izraelom u pojasu Gaze. Izrael počeo da povlači svoje oružane snage iz tog pojasa. Vreme oblačno, suvo i toplije, temperatura tokom dana od 5 do 12 u Beogradu do 8 stepeni. Slušali ste jutarnji program Radija Slobodna Evropa, kroz koji su vas vodili Ivan Kojić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatno.